ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët e energjetikës konsiderojnë se deri në vitin 2020 nuk do të mund të fillojë ndërtimi termocentralit Kosova e Re. Në Tiranë sot fillojnë hetimet për vjedhjen e miliona dollarëve. Ukraina ka kërkuar ndihmë shtesë të sigurisë nga Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot Prokuroria e Tiranës i fillon hetimet për vjedhjen e ndodhur në qendrën e emisionit të monedhës, e cila gjendet në periferi të Tiranës, ku depozitohen kartmonedha të shqiptare. Mes zyrtarëve të lartë të bankës që do të merren në pyetje gjatë hetimeve, figuron edhe emri i guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, Ardian Fullani. Policia ka bërë të ditur se shuma e vjedhur është 7 milion dollar, por burime në media që u referohen prokurorisë thonë se gjatë 4 viteve janë vjedhur 20 milion dollar. I arrestuar nga policia për këtë vjedhje është Ardian Bitraj, punonjës në emisionin e monedhës, i cili e ka pranuar akuzën e vjedhjes së 7 milion dollarëve, dhe Mimoza Bruzaj, përgjegjëse arkës në emisionin e monedhës, e cila akuzohet si bashkëpunëtore në vjedhje, por ajo nuk e pranon akuzën. Ukraina ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara ndihmë shtesë të sigurisë, sipas një transkripti të bisedës telefonike ndërmjet ministrit të mbrojtjes së Ukrainës Valeriu Heletej dhe sekretarit amerikan të mbrojtjes Chuck Hagel, që është zhvilluar mbrëm vonë. Zoti Hagel është përgjigjur se qeveria amerikane do ta shqyrtojë këtë kërkesë nëpërmjet ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kiev. Kjo kërkesë u bën në periudhën kur janë intensifikuar luftimet ndërmjet trupave të qeverisë dhe separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës, afër vendit ku është rrëzuar aeroplani i udhëtarëve të Malajzisë. Shtetet e Bashkuara e japin qeverisë së Ukrainës 33 milion dollarë në ndihmë ushtarake jo vdekjeprurëse. Qeveria e Shteteve të Bashkuara e ka akuzuar Rusinë se ka kryer teste që janë në kundërshtim me marrëveshjen atomike raketore të vitit 1987. Washingtoni thot se kjo është çështje shumë serioze. Sipas një zyrtari të administratës amerikane, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama për këto akuza mbrëm i ka shkruar letër presidentit rus Vladimir Putin. Shtetet e Bashkuara thonë se Rusia e ka testuar raketën e re të lansuar nga toka, duke shkelur marrëveshjen atomike për forcat me rreze të mesme veprimi, të cilin e kishin nënshkruar ish presidenti amerikan Ronald Reagan dhe ish lideri sovjetik Mikhail Gorbachev para afro 27 viteve. Washingtoni ishte shprehur i shqetësuar edhe më parë për shkelje të mundshme, por kjo është hera e parë që formalisht e ka akuzuar Rusinë për shkelje të kësaj marrëveshjeje. Zyrtarët izraelit të thonë se militantët në rripin e Gazës i kanë shfrytzuar tunelet për të hyrë në Izrael, me çrast të gjatë të shtënave i kanë vrarë 5 ushtarë. Ushtria e Izraelit e tha sot se një incident i tillë ka ndodhur afër vendbanimit të Nahal Oz në kufirin me rripin e Gazës. Izraeli tha se gjatë këtij sulmi është vrarë edhe një militant i Hamasit. Pas këtij sulmi, numri i ushtarëve të vrarë të Izraelit arriti në 53. Janë vrarë së paku 1030 palestinezë, shumica prej tyre civil, gjatë luftimeve të fundit që filluan më 8 korrik. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç që kemi raportuar dje në emisionet tonë dhe në faqen tonë në internet evropaelir.org, Myftiu Naim Tërnava dje në mesazhin e tij për Bajram e ka dënuar ekstremizmin dhe radikalizmin. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, si pas të përdiqmes, Kosova sot apelet e Myftiu Tërnava janë të mirë se ardhura, por nuk duhet të mbeten vetëm në suaza të një feste të madhe për komunitetin më të madhë fetar në Kosovë. Duke dhe në pa gjuhën e urrejtjes që po përhapet me shpeqi në rjetet sociale dhe në disa medje, ku në emër të islamizmit po anatemohen personalitetet caktuara, gazeta konsideron se frymzimi për ekstremizmin fetar përfshi edhe të rindë kosovarë që po vdesin në frontet e luftës në Siri, vjen nga propaganda ekstremiste të cilës duhet t'i dalë përballë Bashkia Islame e Kosovës duke e denoncuar me forcë. Në këtë kontekst, gazeta sekson se dhe shteti duhet bëjë më tepër për bashkësitë fetare duke nxjerr sa më parë ligjin për trajtimin e bashkësive fetare, duke u garantuar atyre dhe mbështetjen e nevojshme, por duke kërkuar njëkohësisht transparencë në veprimtarinë e tyre. Kësisoj, si pas përdismes Kosova sot, institucionet duhet veprojnë me urgjensë, sepse një dit mund tjetë vonë dhe individet radikal mund të formojnë grupe ekstreme, pasojat e cilave mund të jenë të rënda për shoqërinë kosovare. Fatmir.
Pas raportit të fundit të Komisionit Evropian, është aktualizuar çështja e liberalizimit të vizave. Si komentohen këto zhvillime në gazeta Zenel?
Në këtë temë, Fatmir, është fokusuar e përdismja koaditore e cila konsideron se profesues të qeverisë Kosovës i kanë lodhur qytetarët tash e sa vite me premtime jo serioze për liberalizimin e vizave. Ata si pas gazetës asë shumë kanë manipuluar me këtë çështje sa që i kanë kritikuar edhe mishtë mdhenjë të Kosovës kur të rishin vërejtjen se ky liberalizim nuk do të ndodhë shpejt. Tash, ndërkaq, si që ka vënë pa gazeta në bazë të raportit fundit Komisionit Evropian, është bërë qartë se para vitit 2016 nuk do të ketë liberalizim vizash për qytetarët e Kosovës dhe si pasoj ata do të mbeten në këtë segment ende të izoluar dhe të diskriminuar. E përdismja koaditore vlerëson se ka shumë shpjegime pse kosovarët janë në këtë pozitë, por fajnë më të madhë si pasaj e kanë autoritetet e Kosovës, sepse nga bashkësia evropiane asnjëherë nuk është premtuar asnjë afat e as shpejtësi për arritjen e liberalizimit të vizave, thekson posierash gazeta koaditore. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përdismi a zëri veçojmë vlerësimet e analistëve për vazhdimin e kontratës për 9 sekretarët e përgjithshëm të ministrive dhe 5 drejtuesit e agjencive shtetërore nga ana e kryeministrit në largim Hashim Thaçi. Analistët vlerësojnë se ky vendim i qeverisë në detyrë do të sjellë konsekuenca të mëpasueshme nëse qeverinë e marrin partitë e bllokut. Kjo duke pasur parasysh se në mesin e pozitëve që është vazhduar mandatit, ka sekretar që i takojnë Aleancës Kosova e Re, e cila nuk e ka kaluar as pragun në zgjedhjet e fundit, por që në këtë qeveri është në koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës. Ndonë se në ligjin për shërbyes civil, sekretarët e ministrive konsideruan si shërbyes civil, realiteti është se në zgjedhjen e tyre gjithmonë ka dominuar partia në pushtet, në këtë rast Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ekspertët e energjetikës vlerësojnë se deri në vitin 2020, Kosova nuk do të arritë të ndërtojë termocentralin Kosova e Re dhe rrjedhimisht deri atëherë do të ketë probleme me furnizim me energji elektrike dhe do të vazhdojë të blejë energji nga vendet e rajonit. E gjithë kjo gjendje sipas së tyre është krijuar si pasojë jo profesionalizmit të autoriteteve në raport me këtë projekt. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Etem Çeku, ish ministri i energjisë në kohën kur ka filluar projekti në vitin 2006, thotë se ndryshimet dhe devijimet e shpeshta që janë bërë projektit të termocentralit e kanë kthyer atë në pikën zero.
Realisht që nga 2007 aktori energetikës në vendin ton ka pësuar degradim total, një projekt që ishte para finalizimit e kemi këthyr në pikën zero atë projekt. Për konceptin tim, këti projekt posluje që ka dështuar, kja qeveri edhe komiteti drejtusi këti projektet e dështoj e mbyti e ngulfati projektin, e ngulfati edhe sektorin e zhvillimit e ekonomisë. Nuk ka shteti cili mund të bënd progres ekonomik duke mos pasur për t'i furnizuar investitorët e mundshëm vendor dhe ndërkombëtar me sektorin e energjisë.
Termocentrali Kosova e Re është një projekt i cili ka filluar vite më parë dhe është përcjell deri më tani nga 4 ministra. Ky projekt ishte pësuar ndryshime vit pas viti duke u bërë ndarja e termocentralit Kosova B nga pakuja tenderuese e projektit Kosova e Re. Sipas kësaj pakuje, termocentrali Kosova e Re do të ketë kapacitete prej 600 megavatësh. Gati çdo vit ishte paralajmëruar nisja e ndërtimit të këtij termocentrali. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në largim Fadil Ismaili, para shtyrjes së afatit për dorëzimin e ofertave nga investitorët, ka premtuar se ky projekt do të fillon në vitin 2015. Sidoqoftë, Etem Çeku konsideron se sikur projekti të ishte zbatuar në vitin 2007, ashtu siç ishte parapar, Kosova tani do të kishte 2 vjet pune me termocentralin e ri.
po të fillojmë këtë vit ta ndërtojmë, që s'ka shansë dhe dy vite të fillon, do thotë Kosova mund të pretë të ndërtojnë një central diku në vitin 2020. Do thotë edhe 5-6 vite Kosova ka me pagu çmim të shtrejt në blerjen e energjisë elektrike nga vendet e rajonit. Kjo është një kosto tepër e madhe në të cilën qytetarët dhe ekonomia Kosovës duhet ta paguaj për shkak të gabimeve në konceptin dhe në menaxhimin e projektit kosovare.
Në anën tjetër, Visa Razemi, koordinator në konsorciumin e shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm Kosit, konsorcium ky që merret me çështje energjetike, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se çështja ndaj këtij projekti ka qenë e gabuar.
Në faktin që ky projekt ka filluar shumë më të dhe tani në këtë vit ku jemi as nuk ka filluar ndonjë hap për ndërtimin e këtij termocentrali, kjo të jep me kuptues se çështja ndaj këtij projekti ka qenë e gabuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shumica e qytetarëve të anketuar në Prishtinë e lidhur me rolin e religjionit në shoqërinë e Kosovës, theksojnë se banorët e Kosovës janë të njohur për tolerancën fetare. Por ka edhe të atill që konsiderojnë se feja mund të ndikojë negativisht në shoqëri. Anketën në këtë temë ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Gresa Kraja.
Zana Vuniqi thot se pa marë parasysh që gjatë luftës në Kosovë është tentuar që populli i Kosovës të etiketohet si popull musliman, toleranca gjithmonë ka ekzistuar.
Gjithmonë kemi qenë vend që ka pas tolerancë fetare. Kemi mundu më na etiketu si vend musliman gjatë kohës luftës, po ajo nuk ka qenë e vërtet. Gjithmonë ka pas tolerancë fetare dhe shpesoj që me i të qashtu që vazhdo në qenë e tiju me të rrimë atëreja.
Kohën e luftës e përmend edhe Donika.
Unë mendoj që para luftës ka pas më shumë tolerancë fetare se viteve të fundit. Për shembull, të gjitha festat fetare janë festu, pavarësisht nga me cilës fe i përket.
Vesa nga Prishtina thot se besimi është çështje personale.
Unë për vete jam tolerante se e kom besimin tem dhe mendoj që është çështje personale. Nuk ka nevojë mu imponu. Qysh përndryshe, sa i përket popullatës në përgjithësi, mendoj që njerëzit e nam përgjithësi janë neglizhent ndaj pakënaqësive të veta në çfarëdo aspekti të jetës, kështu që nuk më i më thonë sakt a jemi tolerant a jo.
Driton Gashi thekson tolerancën me të cilën është njohur Kosova gjithmonë.
Kosova ka qenë njoftën gjithmonë për tolerancën fetare, edhe pse në kohët e fundit kemi pa disa lëvizje të disa prej feve të kalu në masa radikale, mirë po nuk besoj që kjo do të na ndikojë neve si shoqëni që më nalon mrapa në një kohë më të gjatë.
Ka edhe qytetar të cilët thonë se roli i fesë në shoqëri vetëm e dëmton atë. Alban Çela është një nga ata.
Roli i fesë në shoqërinë kosovare është më bosanat më keq, sesa që janë. Kur pa efekti tjetër s'ka hiç. Unë s'më fol për tolerancë fetare, si nuk besoj në atë, nuk më amin për ta hiç, apo mos më pas tolerancë, siç më thonë që feja diçka i bën sanat më keq në shoqëni, edhe jam kundër saj. Po më amin as për brama, as për kryshlindje, as për bashk.
Ndërsa Graniti thotë se ka tolerancë fetare nga shumica e popullsisë në vend, duke e dalluar një pjesë të vogël të saj.
Kini grup të madh që ka ndër 84 tolerancë fetare, kini grup ma të vogël që s'ka heq, s'ka ignorancë fetare. Mendoj që është për shkak se do njerëz janë rritë që mati të ekspozum në i feve të ndryshme, e një grupë popullsisë që është ma rurali që janë rritë gjithmonë ma të izolum, ma të iritum prej kryqave, prej sendeve i lidhen, edhe sendet fetare i lidhen me sendet nacionale.
Besa në anën tjetër, thotë se roli i fesë nuk është shumë i rëndësishëm, duke u nisur nga fakti që në Kosovë të gjithë janë tolerant, dhe feja asnjëherë nuk i ka penguar njerëzve të ndihmojnë njëri tjetrit.
Ne jemi popull tolerant dhe feja nuk na ka pengu kur që me ndihmu njëri tjetrit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gresa Kraja.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ekspertët e energjetikës konsiderojnë se deri në vitin 2020 nuk do të mund të fillojë ndërtimi i termocentralit Kosova e Re. Në Tiranë sot fillojnë hetimet për vjedhjen e miliona dollarëve. Ukraina ka kërkuar ndihmë shtesë të sigurisë nga Shtetet e Bashkuara. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.